prima emisiunea zilei.
Bună, domnilor și domnilor, octombrie mustitor de musturi și pastramă rămâne încă frumos, weekendul constituțional se anunță plin de voie bună și antren, Lotoprono îi consolează prin încă o șansă pe cei care au suferit cumplit săptămâna trecută, iar poporul se dovedește din ce în ce mai dispus să aline aleanul autorităților pentru marele da de sâmbătă-duminică. În această notă optimistă începem și noi emisiunea de astăzi. Petru Ionescu este cel care a redactat și vă prezintă în continuare primele știri ale dimineții.
Membrii Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite examinează o nouă formă a proiectului de rezoluție a Statelor Unite asupra viitorului Irakului, proiect care prevede ca până la 15 decembrie Consiliul Guvernamental de la Bagdad să pună la punct un grafic pentru desfășurarea alegerilor și pentru noua Constituție. Proiectul este susținut și de Marea Britanie și Spania și conține și câteva din sugestiile celor care au criticat forma anterioară, dar fără a oferi Națiunilor Unite un rol central în procesul de elaborare a proiectului noii Constituții și în organizarea de alegeri în Irak. Miniștrii de externe francez și german, două dintre țările care au cerut un mai rapid transfer al puterii în Irak, apreciază noile propuneri, dar spun că trebuie examinate. Conform ambasadorului american la Națiunile Unite, Washingtonul va solicita votul pentru noua formă a rezoluției în această săptămână. Între timp, conform unui purtător de cuvânt al forțelor militare americane, un soldat american a fost ucis și alți doi răniți într-o ambuscadă la nord-est de Bagdad. Astăzi urmează să înceapă la Viena convorbiri importante între oficiali din Serbia și cei din Kosovo. Desfășurarea întâlnirii a fost pusă sub semnul întrebării în momentul în care delegația sârbă a amenințat cu boicotarea acesteia după ce primul ministru provinciei Kosovo, Bajram Rexepi, refuzase să participe anunțând duminică că nu va veni la Viena deoarece nu este momentul potrivit. Oficialii de la Belgrad susțin că, fără prezența primului ministru din Kosovo, discuția despre reîntoarcerea refugiaților și asigurarea securității cetățenilor non-albanezi din provincia Kosovo, aflată sub protectoratul Națiunilor Unite, nu au nicio însemnătate. Dar, conform postului de televiziune de la Belgrad, șeful pentru politici externe al Uniunii Europene, Javier Solana, a convins partea sârbă să participe la întâlnire. Solana va participa la această întâlnire împreună cu comisarul pentru afaceri externe al Uniunii Europene, Chris Patten, și secretarul general NATO, George Robertson. Serbia va fi reprezentată de premierul Zoran Zivković. Kosovo va fi reprezentat de președintele Ibrahim Rugova. Conform corespondenților, însă, nu se va discuta nimic despre chestiunile importante, precum statutul politic al provinției Kosovo. Consiliul Guvernamental Irakian, susținut de Statele Unite, își menține opoziția față de eventualitatea desfășurării de trupe turcești în Irak, alături de forțele americane, ministrul irachian de externe afirmând că summitul Organizației Conferinței Islamice din Malaezia, că țările vecine Irakului nu ar trebui să se implice în misiuni de menținere a păcii în această țară. Dar oficialul irachian a admis totuși în cursul unui interviu dat unui ziar arab eventualitatea unei soluții de compromis, menționând că forțele turcești trebuie să se limiteze la menținerea păcii. Pe de altă parte, conducerea armatei turce spune că nu a fost luată nicio decizie în ceea ce privește numărul militarilor ce urmează a fi desfășurați în Irakul vecin. Șeful Agenției Națiunilor Unite de Supraveghere a Capacităților Nucleare, Mohamed El Baradei, va sosi în Iran la mijlocul acestei săptămâni la invitația acestei republici islamice. Conform rapoartelor, El Baradei încearcă să convingă Teheranul ca până la 31 octombrie să aducă dovezi că programul său nuclear urmărește doar scopuri pașnice. Președintele iranian, Mohamed Khatami, a declarat săptămâna trecută că guvernul său va aduce dovezi pentru a potoli îngrijorarea pe plan internațional în legătură cu programul nuclear iranian, dar nu a stabilit niciun termen pentru îndeplinirea acestui angajament. El Baradei se va întâlni azi la Viena cu ministrul de externe Igor Ivanov pentru a discuta situația din Iran. Potrivit unui barometru realizat de Metro Media Transilvania în perioada 10-12 octombrie, peste 70% din populația României cu drept de vot afirmă că va merge la urne la referendumul privind revizuirea Constituției din 18-19 octombrie, 78% din cei chestionați afirmând că vor vota pentru modificarea legii fundamentale a statului. Despre campania de informare și promovare a referendumului au luat cunoștință 69% dintre cei chestionați, principalele surse fiind posturile publice de radio și televiziune și ziarele centrale. Delegația permanentă a Partidului Social Democrat a stabilit principalii indicatori ai proiectului de buget pentru anul 2004 în România, proiect ce urmează să fie aprobat în ședința de azi a Guvernului de la București. Conform acestui proiect, deficitul bugetar a fost estimat la 3%, creșterea economică la 5,5% și inflația la 9%. Conducerea PSD susține că acest proiect nu a întâmpinat obiecții nici din partea Fondului Monetar Internațional și nici din cea a Uniunii Europene.
Astăzi vremea rămâne frumoasă și relativ plăcută, maxima ajungând la amiază la 16 grade în sud. Soarele reușește să se strecoare și prin norii din nordul țării, dar fără să împiedice ploile și în vârf de munte ninsorile. A doua parte a săptămânii este însă mai friguroasă și mai ploioasă, media rămânând la doar 13-14 grade Celsius. Oficialii europeni atrag atenția autorităților române asupra șomajului ridicat și a gradului scăzut de ocupare pe piața muncii, componente sociale pe care le califică drept fenomene îngrijorătoare care nu sunt întotdeauna reflectate corect în statistici. Odile Quintin, director general pentru politici sociale și ocuparea forței de muncă în cadrul Comisiei Europene, a declarat ieri în cadrul unei conferințe de presă organizate la București că, deși statisticile în privința șomajului indică faptul că numărul celor fără loc de muncă este în scădere, cifrele nu sunt conforme cu realitatea. Ea consideră că intensificarea măsurilor active de reducere a șomajului puse în practică de guvern a schimbat tendința ratei șomajului, în 2001 acesta stabilindu-se la un nivel de 8%. În ciuda acestei scăderi, însă, șomajul pe termen lung și cel în rândul tinerilor rămân fenomenele cele mai îngrijorătoare, este de părere Odile Quintin. Colegul meu, Dan Răspopa, a stat de vorbă cu analistul economic Gheorghe Cercelescu pe marginea afirmațiilor expertului european.
Domnule Cercelescu, de ce se află România sub media europeană în privința utilizării forței de muncă?
Șomajul în România este sub media europeană deoarece statisticile oficiale nu reflectă situația reală. După 1989, șomajul a fost ascuns în bună parte în gospodăriile de subzistență din agricultură, unde a migrat forța de muncă disponibilizată din industrie și în pensionări anticipate, care au făcut ca la un salariat să revină 1,5 pensionari.
Domnule Cercelescu, experții europeni spun că, deși guvernul a făcut eforturi în domeniu, șomajul pe termen lung și cel în rândul tinerilor rămân fenomene extrem de îngrijorătoare. Poate guvernul să facă mai mult în perspectivă cu instrumentele de care dispune?
Într-adevăr, șomajul pe termen lung și cel în rândul tineretului sunt fenomenele cele mai îngrijorătoare pentru că guvernanții n-au reușit să creeze un climat de afaceri atractiv pentru investitorii străini care ar fi putut crea noi locuri de muncă, ce ar fi absorbit forța de muncă disponibilizată și tinerii care intră pentru prima dată pe piața muncii. Guvernul poate într-adevăr să atenueze situația din domeniul șomajului dacă reușește să reducă birocrația și corupția din România, care țin la mare distanță investitorii străini.
Experții europeni spun că munca la negru se ridică la 25% din totalul populației active. Pentru combaterea muncii la negru sunt necesare măsuri de reducere a fiscalității și intensificarea măsurilor de prevenție, mai spun experții europeni. De asemenea, susțin ei, trebuie ridicat nivelul de educație și pregătirea salariaților din întreprinderile în care au avut loc restructurări. Este capabil guvernul să facă ceva în acest sens?
Munca la negru este foarte răspândită în România datorită fiscalității împovărătoare, mai exact din cauza costului cu mâna de lucru, care este cel mai ridicat din Europa. Guvernul ar fi putut scoate o parte din economia subterană la suprafață dacă și-ar fi concretizat intenția de a introduce o cotă unică de impozitare. Dar din motive mai mult electorale decât economice, a amânat cu un an schimbarea actualului sistem de impozitare, pe care chiar unii guvernanți îl consideră ineficient și greu de controlat.
Declară analistul economic Gheorghe Cercelescu în interviul acordat colegului meu, Dan Răspopa. Carlinga unui MiG-21 Lancer a transportat ieri un ministru, cel al apărării, Ioan Mircea Pașcu, ajuns la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu, aflată în plin exercițiu româno-britanic. De acolo mai multe detalii ne oferă Teodora Vasiliu.
Baza aeriană 57 Mihail Cogălnicianu a găzduit luni 13 octombrie ziua presei în cadrul aplicației militare româno-britanice Longkit 03. Exercițiul bilateral desfășurat la Constanța reprezintă o premieră istorică, fiind pentru prima dată când forțele aeriene regale britanice se antrenează împreună cu reprezentanți ai forțelor aviatice dintr-o țară din estul Europei. Excelența sa, Quinton Quayle, ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a precizat că acest exercițiu bilateral se desfășoară în România, dat fiind profesionalismul binecunoscut al piloților români. Domnia sa a apreciat exercițiul ca fiind un exemplu concret în care funcționează parteneriatul strategic dintre cele două țări. Ministrul Apărării, Ioan Mircea Pașcu, prezent de asemenea la ziua presei, a avut oportunitatea de a zbura cu cele două avioane militare participante la exercițiu. Sosit de la București, la bordul unui MiG-21 Lancer, Ioan Mircea Pașcu s-a îmbarcat, după ce în prealabil a trecut de o vizită medicală riguroasă, la bordul unui Harrier britanic și a efectuat un zbor de 3 sferturi de oră deasupra Constanței. Avionul la bordul căruia s-a aflat ministrul a zburat și în formație împreună cu alte două Harrier și 3 MiG-21 Lancer. Întrebat la conferința de presă despre soarta bazei de la Mihail Cogălnicianu sau despre instalarea unor baze NATO în România, Ioan Mircea Pașcu a declarat că Pentagonul efectuează un studiu privind deplasarea unor baze americane din Europa, studiu care se apropie de final. Procesul de evaluare nu s-a terminat, însă, în eventualitatea deplasării unor baze către Est, mai întâi vor trebui să se poarte discuții cu țările implicate. Ori Statele Unite ale Americii nu au avut până în prezent astfel de discuții cu partea română. Exercițiul româno-britanic Longkit 03 continuă până pe 17 octombrie și are drept scenariu o operațiune de menținere a păcii. Britanicii se antrenează preponderent în misiuni aer-sol pentru bombardarea obiectivelor din adâncimea teritoriului inamic, precum și simularea sprijinului aerian apropiat. Românii se antrenează în misiuni aer-aer, jucând atât rolul de agresori aerieni, cât și rol de apărători ai formațiilor de vânătoare bombardament britanice. Se execută de asemenea misiuni cu echipaj mixt româno-britanic, atât cu avioane Harrier, cât și cu MiG-21 Lancer. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Internetul a găzduit în ultimele luni proteste de diferite calibre și intensități față de proiectul de la Roșia Montana. Alături de aceste proteste se află și organizația ecologistă Greenpeace din Ungaria, iar mai multe detalii ne oferă în continuare Sándor Pál.
La o reuniune ecologistă desfășurată în orașul Szeged din sudul Ungariei, Roland Csáky, liderul filialei din Ungaria al organizației internaționale ecologiste Greenpeace, a urgentat constituirea unei comisii de experți mixte maghiaro-române care să efectueze studiul de efecte al proiectatei exploatări aurifere de la Roșia Montană. În același timp, liderul filialei din Ungaria al Greenpeace-ului a revendicat ca locuitorii din Szeged, oraș aflat pe malul Tisei, să aibă un cuvânt de spus în procesul de autorizare al exploatării aurifere de la Roșia Montană. La forumul de la Szeged a fost prezent și ministrul maghiar al mediului Miklos Persányi. Acesta a informat că a fost constituită Comisia Mixtă Maghiaro-Română pentru problemele mediului, în care pot fi tratate problemele ecologiste comune. În legătură cu poluarea cu cianidă a Tisei din anul 2000, ministrul maghiar al mediului a comunicat asistenței. Poluarea cu cianide nu a produs schimbări semnificative de durată asupra calității apei Tisei. Guvernul maghiar, a spus Miklós Persányi, s-a interesat de mai multe ori despre proiectul minier de la Roșia Montană, cerând studiu de efecte pe plan internațional. Investitorii de la Roșia Montană trebuie să cântărească. Își vor putea recupera investițiile dacă vor efectua și lucrările de garanții ecologiste cerute de Uniunea Europeană. Dacă de la Roșia Montană s-ar deversa cianide în Mureș, atunci acestea ar polua mai întâi România pe o distanță de 300 de kilometri, a subliniat Persányi. Răspunzând la o serie de întrebări, ministrul maghiar al mediului a spus asistenței: Ungaria nu poate împiedica proiectul aurifer de la Roșia Montană. O participantă la reuniunea de la Szeged, care a afirmat că este din Roșia Montană, luând cuvântul în limba engleză, a spus: fermierii de la Roșia Montană țin la proprietățile lor și nu vor să părăsească ținutul. Între timp, la Budapesta s-a anunțat că procesul intentat de statul maghiar firmei Aurul din Baia Mare pentru poluarea cu cianida Tisei și în care statul maghiar revendică despăgubiri de 28 miliarde forinți, aproximativ 112 milioane euro, se va amâna pentru un timp nedeterminat, întrucât judecătorul căruia a fost încredințat acest caz a fost numit la o altă instanță. Noul judecător are nevoie de un răstimp mai lung pentru a studia cazul. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a relatat Sándor Pál.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 17 minute. Știri de presă arată că Statele Unite au înaintat o nouă propunere la Națiunile Unite vizând soluționarea situației din Irak prin lărgirea contribuției internaționale. Valeriu Sela, despre ce este vorba?
Răspunzând sugestiilor venite de la ONU pentru facilitarea parcursului către autonomia Irakului, Statele Unite au propus ca actorul Consiliului de Guvernare din acea țară să aibă la dispoziție un interval de până la 15 decembrie pentru a elabora planuri concrete vizând redactarea unei noi constituții și pentru organizarea de alegeri. În relatările de presă se arată că un proiect de rezoluție în acest sens a fi fost înaintat de Statele Unite la sfârșitul săptămânii trecute. Aceleași relatări arată că ambasadorul american, John Negroponte, va participa în zilele următoare la consultări cu ușile închise, sperându-se ca un vot să aibă loc până la sfârșitul săptămânii.
Valeriu, ce ar trebui să se întâmple până la 15 decembrie în conformitate cu noul proiect?
Consiliul de Guvernare și Națiunile Unite vor trebui, Alina, să anunțe un calendar specific pentru transferul puterii către irachieni. Diplomații americani au spus că, în afara acestui aspect, Statele Unite nu au mai făcut nicio altă concesie. Într-o variantă anterioară de rezoluție, nu fusese stabilit niciun termen limit pentru autoguvernare în Irak, țară controlată în prezent de Statele Unite și Marea Britanie, după războiul încheiat cu câteva luni în urmă. Ca și variantă anterioară, noul proiect se pronunță pentru crearea unei forțe multinaționale care să contribuie la menținerea siguranței în Irak. Dar o altă diferență este că în noul proiect se arată că nu mai târziu de un an de la adoptarea rezoluției, Consiliul de Securitate va revizui mandatul forței respective. Diplomații americani și-au exprimat speranța că actorul proiect, cosponsorizat de Marea Britanie și Spania, se va bucura de sprijin, anticipându-se că el ar putea obține mai mult de 9 voturi cât este nevoie pentru adoptare. Dar secretarul general Kofi Annan a spus că unanimitate sau aproape unanimitate ar fi necesare pentru ca Irakul și comunitatea internațională să sprijine și să pună în aplicare fără rezerve noua rezoluție. Rusia și Franța au dat de înțeles însă că un astfel de consens va fi greu de obținut. Moscova durește încă ca Națiunile Unite să joace un rol crucial, a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei ruse la ONU, Sergei Treplecov. Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a spus la rândul său că țări ale lumii nu doresc un calendar pentru elaborarea unui calendar, ci un termen precis vizând instalarea unui guvern provizoriu. Trebuie să adâncim analiza textului, a spus domnul de Villepin.
Recentele evoluții din Irak fac necesară din perspectiva americană întărirea contribuției internaționale. Valeriu, acesta este motivul pentru care se încearcă acum obținerea unui consens?
Într-adevăr, zi de zi mai mulți militari americani își pierd viața, costurile păcii, după cele ale războiului sunt greu de suportat de către o economie care oricum nu se descurcă prea grozav. În plus, popularitatea președintelui Bush este în scădere, ca și încrederea populației în maniera în care administrația rezolvă problemele legate de Irak. Dar, după cum se știe, până acum administrația Bush a ezitat să cedeze din autoritatea de care se bucură în Irakul postbelic, fie către politicieni irachieni sau Națiunilor Unite, asta ca preț pentru întărirea sprijinului internațional. În Luxemburg, la întâlnirea ministrilor de externe din Uniunea Europeană, șeful diplomației britanice, Jack Straw, a fost citat arătând că noul text de rezoluție ar trebui să se bucure de sprijinul tuturor membrilor Consiliului, cu excepția Siriei, care cere revenirea imediată la suveranitatea Irakului. Secretarul general ONU, Annan, Rusia, Franța și Germania doresc un transfer rapid de putere către un guvern irachian provizoriu. În replică, Statele Unite vor ca mai întâi să fie redactată o Constituție și să fie organizate alegeri, proces care îndepărtează perspectiva suveranității cu circa un an. Numeroși membri ai Consiliului de Securitate au făcut apel la unitate și au atras atenția că un vot strâns, echilibrat, ar putea transmite semnale nedorite în Irak și în lume în general. Franța, care a amenințat că se va opune prin veto atunci când se vorbea despre autorizarea războiului, a anunțat acum că nu intenționează să utilizeze aceeași strategie. În condițiile în care, după toate probabilitățile, Franța se va abține, ei i s-ar putea alătura Germania, Rusia, Siria și poate China și Pakistan.
Din câte știm, în completarea acestei ofensive diplomatice, președintele George W. Bush a dat ieri o serie de interviuri unor posturi de televiziune locale, tema principală fiind tot Irakul.
Asta după ce, Alina, cu o zi în urmă, liderul Comisiei pentru Relații Externe din Senat, Richard Lugar, ceruse ca, citez, președintele să fie președinte, cu referire la disputele din sânul administrației între linia mai dură a ministrului apărării, Donald Rumsfeld, și cea mai moderată reprezentată de secretarul de stat, Colin Powell. De ce ieri, între interviuri, domnul Bush a ținut să precizeze, citez, persoana care decide sunt eu. Șeful executivului american a adăugat, cu tot respectul datorat politicienilor de aici din Washington, care comentează, vreau să spun, că pur și simplu se înșală cu privire la strategia noastră. Domnul Bush a spus că planul administrației sale în Irak este clar și că au fost obținute succese. A fost creată o bancă centrală independentă, un nou sistem de absorpție a capitalului străin, o nouă monedă. În intervenția sa de ieri, senatorul Lugar a prognozat că trupe americane s-ar putea vedea nevoite să rămână în Irak într-o postură sau alta timp de 8 ani sau chiar și mai mult.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Sela.
La reuniunea de la Luxemburg a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, problema contribuției internaționale la rezolvarea situației din Irak a înregistrat un rezultat marcat de reticență. Dan Alexe are mai multe detalii.
Principala preocupare a miniștrilor a fost găsirea unui compromis în chestiunea Irakului. Miniștrii au căzut de acord asupra unei contribuții extrem de modeste la reconstruirea Irakului, și anume 200 de milioane de euro pentru anul 2004. Reticențele europenilor sunt determinate în mare și de faptul că principalii contribuabili la bugetul Uniunii, Franța și Germania, cer în continuare o retragere rapidă a Statelor Unite din Irak și un transfer al puterii în direcția autorităților locale, totul combinat cu o nouă rezoluție a Națiunilor Unite. În schimb, Marea Britanie, singurul membru al Uniunii care a participat la campania militară din Irak, alături de Statele Unite, e de părere că Irakul are nevoie mai întâi de o constituție și de alegeri generale, înainte de a-și primi înapoi deplina suveranitate, ceea ce riscă să ia mult timp. Cele 200 de milioane de euro ale Uniunii reprezintă însă numai fondurile instituționale acordate Irakului. Dacă la asta s-ar adăuga, ceea ce nu e însă sigur, donații individuale ale guvernelor Uniunii, totalul s-ar putea ridica la aproape un miliard de dolari pe anul viitor, ceea ce reprezintă contribuția anuală a Uniunii la reconstruirea Afganistanului. Banca Mondială a estimat însă nevoile Irakului la 55 de miliarde de dolari, înainte ca Irakul să-și recapete capacitatea economică. Un alt subiect foarte important a fost constituit de relațiile Uniunii cu Rusia. O întâlnire la vârf, Uniunea Europeană-Rusia, va avea loc la Roma pe 6 noiembrie și europenii vor să propună un consiliu permanent de parteneriat după modelul celui format de Rusia cu NATO. Rusia mai dorește și sprijinul european pentru a intra în Organizația Mondială a Comerțului și cere suprimarea regimului reciproc al vizelor între Rusia și Uniunea Europeană. În sfârșit, miniștrii au avertizat statele din Balcani în legătură cu riscul pe care îl pune necooperarea lor cu Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război de la Haga. Este vorba de Serbia, Bosnia și Croația, pe al căror teritoriu se bănuiește că se ascund încă prezumtiv criminali de război din recentele conflicte iugoslave. Croația este un posibil candidat la intrarea în Uniunea Europeană, cu care negocierile ar putea începe curând. Pentru mulți observatori, Croația ar putea chiar depăși România în negocieri dacă nu ar exista această problemă a criminalilor de război încă nelivrați justiției. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, a stat de vorbă cu Benjamin Schreier, specialist german de la Fundația pentru Știință Politică, Știință și Politică de la Berlin, despre strategia Statelor Unite față de România, Bulgaria și sistemul antirachete gândit împotriva Irakului.
Într-un interviu telefonic l-am întrebat pe domnul Schreier de ce crede că Statele Unite vor să staționeze sistemul defensiv tocmai în România și în Bulgaria.
Das hat für die Amerikaner ist es einmal aus geografischen Gründen interessant.
Pentru americani, staționarea sistemului defensiv este interesantă, în primul rând, din motive geografice. România și Bulgaria se află mai aproape de Iran. Această apropiere facilitează instalarea sistemului de apărare defensiv îndreptat împotriva unor rachete iraniene. În Europa ne putem imagina o divizare a muncii în sensul că britanicii și danezii răspunde semnalarea unor rachete balistice primejdioase, urmând apoi să pună în mișcare sistemul de apărare staționat în România și în Bulgaria, eventual și în Cehia și în Polonia. Staționarea rachetelor mai devine interesantă pentru România și Bulgaria și din pricina faptului că cele două țări vor obține de la americani ca recompensă masive ajutoare economice. Ar mai fi de adăugat faptul că în timpul crizei irachiene, aceste state au dovedit că sunt pentru americani niște parteneri politici de încredere. Ne putem închipui că această colaborare va continua și în viitor. Privitor la speculațiile apărute în presă că americanii ar dori să staționeze un sistem defensiv și în Rusia, domnul Schreier ne-a declarat că această opțiune ipotetică deocamdată nu s-ar putea realiza. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu forța de muncă am început emisiunea, cu forța de muncă o terminăm. Nicolae Constantin Muntean.
În cadrul procesului de reformă, milioane de români au trecut prin malaxorul reconversiei profesionale. Calificarea cu cel mai mare număr de școlarizare a fost trimiterea în șomaj. Șomerul învață lucruri la care un angajat calificat nici nu se gândește. Șomerul a învățat să stea la cozi inutile la forțele de muncă, să care marfă în magazinele de periferie, plătit cu ora și cu bani direct din buzunarul patronului. A învățat să joace table până după miezul nopții și să participe regulat la loteria națională și la cea a vizelor. Nici oamenii activi, angajați cu acte în regulă, nu se îndepărtează mult de comportamentul șomerilor. Altă categorie de reconvertiți profesional sunt activiștii. E drept, nici înainte vreme nu făceau prea multe. Pentru o parte dintre ei, epoca Iliescu nu diferă prea mult de cea a lui Ceaușescu. Activismul, mai ales cel PSD-ist, te pregătește temeinic pentru tranziția în stil românesc. Așa se explică de ce mulți ștabi ai partidului au fost cocoțați pe cele mai înalte crăci ale administrației. Se consideră probabil că pregătirea politico-ideologică este mai importantă ca orice. Însă, cele mai spectaculoase reconversii au avut loc în domeniul sensibil al umanioarelor. Intelectualii epocii de aur au devenit întreprinzători și au deschis cafenele și au cumpărat ferme agrozootehnice și învață să creeze bunăstarea din bubele, mucegaiurile și norul șepterului. Mulți profesori s-au calificat la locul de muncă în culesul căpșunilor, desigur în Spania. Important nu e ce muncești, ci unde. Numeroși directori de școli bat drumurile pentru a se angaja constructori în Israel, asistente medicale în Statele Unite sau babysitter în Ungaria.
Administratorii dimineților Europei Libere, Alina Dimitriu și Petru Ionescu, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm mâine dimineață la ora 6. Până atunci, din partea noastră, ca de obicei, toate bune!